kas šogad noteikti to izaugsmes bremzēšanos, viens no tiem noteikti bija mazāks patēriņu pieaugums, kas varētu būt bija saistīts ar eiro ieviešanu tādā ziņā, ka tagad cenas vizuāli izskatās lielākas, kas varētu būt īpaši nozīmīgi tieši attiecībā uz ilglietošanas precēm, jo nu, pārtika, protams, cilvēku pirks ir prāgadījumā. Tāpat ir zināms, ka ir bijuši sarežģījumi rūpniecībā, te ir runa īpaši tieši par vienu nozaru metālu ražošanu, kur Liepājas Metalurgs nav vienīgais uzņēmums, kur ir bijusi krīze pēdējā gada laikā. Nav šogad ļoti liela krituma izaugsmē, bet nu, ir iebremzēšanās pavisam noteikti.